Tun radu ne VOA saganta afaan Oromooti. Raduna VOA saganta afaan Oromoo wixata gijimaataat galgal saati lama wadha akka saati 8 metir baandi 22-25 31 irratti Washington DC irra dabarsinu kunu dhayyuu jalqabna. Kuradala sagal bari kum lamaaf didda biraadoni VOA afaan Oromoo caqasuu jirtanii galchumee san dhagaa jennellee naga sanfuuna ansora halaqeeti.
Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa humnootii alaa wajjin wal ta'ee nageenya Tigraay keessa jeequtti hojjetaa jira jedhan ittaanaa bulchaan bulchisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Mataa oduu har'aati. Attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Ministeerri Ajaalaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo imaltuu Itoophiyaa fixateetiin biyyi jidduu gala bahaatti dabre marii biyyootaan itti jiru keessatti dinagdee biyyi tokko jireessuu fi nama baratee fi qalbii qabu hedduu qabaachuu wayyaa jechuun dubbate. Ardaa paartii badhaadhinna yookaan bilisqinnaa deeggaruuf Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti hiriirbaan jedhan amboof Shawaadiyaa keessatti deeggartoota bahoo hedduudhaan akka duunuun baatetti caffeen Oromiyaa mariitti jirti bulchootallee hedduullee fiffilatte zoonii dinagdee gadaa jedhanillee lafa misoomaa filan maqaatti baasanii waan arrasanitti himnu keessaa tokko oduutta sana jalanne.
Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa humnooti alaa wajjiniin waliigalteedhaan nagaa Tigraay keessaa jeequuf hojjetaa jira jechuudhaan ittaanaa dura ta'an paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF fi ittaanaa bulchaan bulchisa naannoo Tigraay ka ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbatanii jiru. Waggaatti hundeeffama TPLF 45ffaa magaalaa Maqalee keessatti yeroo kabajametti kana dubbatan jedha Mulugeetaa Tsibahaa Maqalee irraa gabaasa erge soraa dhiyeessa.
Uummati Tigraay akka jechaa Dr. Dabratsiyoonitti uummata qaroom Itoophiyaatiif waan hedduu hojjate nyaaphi biyya alaarraallee irra dhowwalle mootummaa dargii uummataa walqarqaaree gargalchee waan hedduu galata hedduu qabaachuu malee jedhe. Tadhadhiisaniitiin akka waan Tigraayiif uummatiis rakkoo cufa abbaatti ta'etti qubitti qabanii jedhe. Uummati Tigraay ufiifuyyuu fula hedduutti baqachaa ture. Bu'a qabsoo harki kenni jirti. Jabeeffannaa jedhe ittaanaan pirezidaantii kun qabsoo isiitiin akka biyyittii naga taatu. Qabsoo TPLFiin akka biyyitti naga taateetiin hiyyummaa keessa baat tolchinee jedha. Nagaa Afrikaallee fakkeen hedduu taanee jedha. Ufuuftuuyyuu biyya dhufaniitti baqatan taatee jirti jedha. Itoophiyaan ammatti investiroota Ameerikaa haaraa argachuufillee waan hedduu hojjannee jechuun dubbattaatullee dhiyootan ammoo akka taana pirezidaantiin kun jedhetti lafti naga dhabdee seerii badee uummatilleen dallaneetiin bulchiinsatti gargalee jedha. Waan badeef uummati dhiifam gaafanneetiin hujii jirraa jedhe ittaanaan pirezidaantii naannoo Tigraay akka jechisaatti mootummaan uummata walitti naqeetiin hangoo dheereffachuuf hojjechuu jira. Mootummaan biyya alaatii wal qarqaare Tigraay nagaa dhowwuu jiraa jedha. Akka ittaanaan pirezidaantii kun jedhetti biyya amma qaqqaaruu jirtu tana uummata Tigraayitti ol qabe akka biyyaattu jireennis kaqaqallate. Waan hedduun jajjabeessina waan as geenneef ufuuyyuu sila badhaas argachuu mallee jedha. Mootummaan akka Dr. Dabratsiyoon jedhetti Itoophiyaa fuula hedduutti waraan biyyatti duulee ufii ammoo nama dhibiitti qubqabaa jedha. Uummati Tigraayii fi Eertiraa akkuma obboleeyyanitti nagaaf waliin jiraataa jedha. Guyyaa ganna 45 TPLF hundoofti eegee ulfeessan.
Loltoonni mootummaa Somaaliyaa yoo xiqqaate 10 fidhattoonni 16 har'a. Garee Al-Shabaab maadhee waraanaa kutaa Shabal Sagadaanuu irratti haleellaa geessiseen ajjeefamanii jiran. Iddoo ajjeechaan kun itti gaggeeffame Moqdishoo irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 95 irratti ta'uun ibsameera. Kunis konkolaataa irratti dhukaatota guutuun mooraa waraana milishootaa naannoo kanneen mootummaa federaalaa wajjin hojjetan irratti qiyyaafate. Gama kaaniin riqicha magaalaa sana keessa jiru irratti kafulleeffatan ta'uus ibsameera. Keeniyaa kaaba bahaa keessatti shakkamtoonni Al-Shabaab haleellaa otoobisa tokko irratti gaggeessaniin nama afur galaafachuu isaanii aangaa'onni nageenyaa akka biyyatti beeksisanii jiran. Otoobisiin haleellaan irratti gaggeeffame kun imaltoota fe'ee Koonyaa Mandheerarraa gara Naayiroobiitti qajeelaa ture. Otoobisiin kun Mandheerarraa kaka'ee ganama yoo ta'u haleellaan kun gara walakkeessa guyyaatti irratti gaggeeffame jechuudhaan koomishinarri poolisii Koonyaa Onesmoos Kiitaa dubbataniiru. Gareen hidhattoota Islaamaa kan Somaaliyaa autoobisaaf konkolaataalee adda addaa irratti haleellaa gaggeessuun waraanni Keeniyaa Somaaliyaa keessa jiraachuusaa haaloo kaba'an ta'uun ni yaadatama. Chaayinaa keessatti weerarri vaayirasii koroonaa ka'uun Naayijeeriyaa dabalatee biyyoota addunyaa irratti rakkoo dabalaa jira. Daldaltoonni Naayijeeriyaa kuma hedduu waggaa waggaan gara Chaayinaatti kan imalan yoo ta'u, kunis waan biyya ofii keessatti gurguratan bitachuuf imalu. Garuu aangawoonni Naayijeeriyaa hanga vaayirasiin koroonaa to'annaa jala olutti namoonni daldala irratti bobba'an kan Naayijeeriyaa gara Chaayinaa akka hin imalle guraniiru. Naayijeeriyaaf Chaayinaan michuu daldalaa guddaa yoo ta'an bara 2018 Naayijeeriyaan mi'a doolaara biliyoona 7 baasu Chaayinaa irraa gara Naayijeeriyaatti galfatte. Dhiibbaan vaayirasii koroonaa waldaa biyyootii lameenii irratti uume kun kan yerootii jedhanii dubbatu aangawoon Chaayinaan lammiiwwan ishee Naayijeeriyaa keessa hojjetanii fi jiraatan lakkoofsa guddaa yoo ta'u hedduminni isaanii dabalaa kan jiru ta'uun ibsameera. Kanaaf jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyootii Afrikaa vaayirasii koroonaaf saaxilamuuf carraa guddaa qabutti jedhe 12 keessa Naayijeeriyaa tokko jechuun maqaa dha'uun ni yaadatama. Hawaannisi gammoojjii Ugaandaaf Keeniyaa keessatti oomisha gabarbadeesse booda Sudaan kibbaa weeraruun beekamee jira. Mootummaan Sudaan kibbaa akka jedhutti kan ittisuuf jecha doolaara miliyoona 19 caalaa walitti qabuuf yaalaa jira. Ministeerri nyaataaf qonnaa kan Sudaan kibbaa Onyootu Adiigoo akka jedhanitti hawaannisi kun wixata darbee Sudaan kibbaa seene ogeessota waajjira isaanii fi kan jaarmiyaa nyaataaf qonnaa gamasitti erguudhaan hawaasni kun Konyaa Maagwii kan ta'an iddoo sadii seenuusaa mirkaneeffanneerraa jedhu Adiigoon. Vaayirasiin koroonaa akka hin facaane gochuuf jecha doonii maltoota buufata doonii Jaappaan irra 7 kaa'amanii turan keessa maltoonni 100 hedduun ba'uu jalqabuun isaan ibsameera. Oduun keenya kanum.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Ministeerri Ajaalaa Ameerikaa Mike Pompeo imaltuu isaa Itoophiyaa dhaqee yaayyuu fixate. Imaltuu sun keessatti dinagdee Afrikaa jabeessuu fi abbootii qabeenyaatiif itti gaafatamtoota daldala Afrikaa waliin Finfinnee tol mari'ate. Dinagdeen jireenya biyya tokkootiif yayyab jireenyaati jedhe. Mallaskaachuu amma haatti nu erge tuju beenutti.
Ministeeriin Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Mayik Poompeyoo daawwannaa isaanii Itoophiyaatti geggeessaniin hoogganoota daldalaaf kanneen hojii uumuu irratti bobba'an waliin galma walga'ii tokkummaa mootummootaa keessatti marii geggeessaniiru. Mata dureen marii isaaniis kanneen Afrikaa keessaa dalagaa uuman walaba baasuu jedha. Ofii isaanii nama kana dura hojii uumuun hojjetaa turan ta'uu kan ibsan Poompeyoon kanneen hojii akkasii irratti bobba'an galateeffatanii jajjabeessaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa hojii daldalaa irratti bobba'an keessa namoota 3 maqaa dha'uudhaan hojii isaan hojjetan tarreessanii ajaa'ifatanii jiran. Sadarkaa biyyaattillee bu'aa akkamii akka argamsiisan ibsaniiru.
Dhimmootiin kun carraa egeree biyya tokkoo ni murteessu. Sochiin hojii uumuu kun carraa egeree Afrikaallee ni murteessu. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan nutis anis itti amannu lammi Afrikaa kan Ameerikaa yookaan kan Awurooppaa eenyu yoo ta'e waanuma wal fakkaatu eega. Marti keenya maatii keenyaaf eegumsa bu'uuraa barbaanna. Hojii hojjechuudhaaf carraa argachuu akkasumas hojii keenyaafis gatii madaalawaa argachuu barbaanna. Jireenya keenya akka barbaannetti geggeessuuf illee walabummaa barbaanna.
Mayik Poompeyootti fufuudhaan hiyyummaa Afrikaa keessaa hammaataa adeeme ibsanii gargaarsi alaa rakkoo jiru hanga tokko hanqisuu danda'a, furuu garuu waan danda'u mitii jedhan. Baasii mootummaatiinis furmaanni hin argamu jedhaniiru. Inni ijoon waaltaa dhuunfaaf seera cimaa wabii ta'u baasuudha jedhanii hoogganoota Afrikaaf illee ergaa dabarsaniiru.
And to African leaders today, future generations are depending on stable, corruption-free environments that attract foreign investment.
Hoogganoota Afrikaaf ergaan ani qabu dhaloonni egeree hawaasa sabatinsa qabu malaan maltummaa irraa walaba ta'ee fi investimentii hawwatu irratti abdii kaayatee jira. Jechi Itoophiyaa tokko michuun daldalaa hojii isaatti gufuu hin ta'u jedha. Dhugumayyuu biyyoonni hangi tokko wadabummaa namoota hojii uumanii babal'isuudhaaf tattaafataa jiran. Ruwaandaan hojii daldala giddu galeessaaf xixiqqoo dilaa daddaddaa irraa walaba gootee jirti. Gatiin ijaarsaas akka gad xiqqaatu gooteetti. Kuusaa madda humna ibsaas dabalaa jirti. Danqaa waajjiraalee keessaa hanqisuudhaan hojiin daldalaa akka saffisu gochaa jirti. Angoolaadhaan gara kana dhufe. ፕሬዚዳንት ሎሬንዞፍ ገሬንሳኒ መላመልቱማ ረት ተርካንፊ ሙርቴሳ ፉደታ ጅሩ ዳቦሊ ሞቱማ ሄዱስ ገረዱንፋት ጅጅራ ጅሩ አስ ኢትዮጵያ ኬሳሞ ለሚወን ጅጅራ ማፍተታፈታ ጅረን ጅጅረምኒ ሙርቴሳን ሙሚቸ ሚኒስተራ አብይሌ አርዲቲ መራፍ ከለቲ ቢፈካውን ደሜ ዋልታሌ ዱንፋደ ደመክሳ ጅራ
ሚኒስቴሪች ኢንቨስተሮኒ አሜሪካ ገራ አፍሪካ ዱፈኒ ሁጂ ኡሙፍ ማልጋ ፈቱጋ ፊጀዱፍ ዴቢ ከነኒ ጅራን ኢጆዳ ካንቲን ጀዳን ኬሳ ለሚወን አሜሪካ ወጂ ከናፍ ኢንቨስትመንቲፍ እና ዱፈን ወቢ ሴራ ጭማ በርባዱ ጀዳን ወጀታ ደንዴቲፍ በርኖ ተቀቡ በርባዱ ጀዳኒሩ ወጂ ረኦልቹ ድረስ ፈከኝማ አቦ ተቀበኛ ኢሳንድሮ ሆጀተኒሌ ጋፈቹ ፈዱ ጀዳኒሩ
ራዶ ቪኦኤ ሰገንታ ፈኖርሞ ጨቃሶ ጅርተን ጨፈኖ ሮሚያ አዳማት መሬት ጅርት ወጠኔ ولا دينك دي جاروف جداني دياتل يايو مركنسن لفتيتو نيني اداما في موجو جدو اكتار خوما ددامي افري بلت مكتار جمال نورك
چفين ورميا اولما اسهار راتين ويتين لفسي زوني ادى غدا هندسو افدن ديسو مركنه سيتي نينجرا زونين دينك دي ادى غدا كوني كدو غل الارجي في مشالبي يالاتي غلني ويرتو اورمون چرا هوجي اتي ارغتو تاو دافي بوالي هدو كان قبن تاويساتي ولدت قبان كوريت عبي لما بلچين سافي سيرا چفة اوروميا وبو إيسا برو كانسان ميسين سوتة چفة تفكاسن
زوني دي نقدي عدا قدا هندسون انفسترون بيا كيسا في علا زوني چا كيسا غلاني اكا مسوم سنيف حالا مجتا اومون انفسمنتي هواتشوف زوني چا كيسات هواسنا نتشاف چراب الله اوموف مسوم غالرقية قدسون انشارف بيا لا ارغم سيسوف غالينا نتشا قدسو في فيدوما ومتنا نتشا مركنا يسوف جروف جرينيا ومتا كينيا فو يسو كندن دي ستاون
زونين دي نقدي عدا قدا جد اميتنين واما ميكوني لفا هكتاركو مدك دمي افوري رتي كانون ديفامو اكات اللي هما ميجرا ميسين سوتا جافيرا عديم ساقون ديفام زوني كان رتي غافي لنگر غراكا عني جرو
لفتكم بلني سايو تكات نانو هكتارا kuma digdami afur kan jedo sai tan qawame la faballa da yacu wanti adame fi kopa mes ba e garda fi misoma gudda hante be kamada garu lafta makana kun qonnambula ba e mu akofra qum be kam kanaf asuman qonnambula fi matias raf misoma kana yedu kanaf maltu kopa ya nyirso itsoru tken manjedo kalto
umanni khenya yiku argate kitabi samusaran sanratti gari kagodan dalagum barbaisha jeti yat malifi kana walqabate baraga yaddo master plan ti wajji akka wulatti finne sirritu manni kenya ka hubatu wajjin balanra to jetemu qaba kanju yaada galche
kore lebsi kan caffe daf dihesse akka kasetti magalonni oromiya heddun kan bifafi akka ta oromotin hin hunda hin ta u kasani amma magala oromon wan hunde ti godachu da danda ulle tu hunda hadan dubbatan zonin dinagde adda gada sadarka idila addunyatin hunde famukunille qonnan bulto taratti kamidda to kulle hingesinefi ofke satti hammate kawlin tarkan fatuda hunde famni isalle qoranna jabaratti kan tasifamudan debi kan kennan hogana komishini karorafi misoma dinagde oromiya dr tashoma addunyati
jalqabratti tifayeda malafa oromiya rairo lalam bakki indas bakki ammajadame kun magala damaf magala mojo gudut kan argam gama kibatin haro qoqaran kan dangau kun qoranno tifayeda malafa sulula awash rairo lalam bakka industry dafta udandaw male laftisa qonnaf kan intane fi lafa baaye nyaata mi tausa qoranno ran kan agarsisu tausa ti jechu dabalatanis dimmon biron tintale ke sagalan nijru kara dandi baburalle kan qabuda jechuda dandi bufata babura kan qabuda akkasumas mojo dry portit ioda isalle rafaye demo kadandaw gidugales kan godate da dandin arifata finfinne rakase anga dama jur akkasumas immo mojo rakase anga wasa awasa rakase amma kenya kandim kan irratargam
chaumsa misoma dinagde nanno oromiya calmatiyu kan arifache sofi investmenti biya ala abboti qabenna biyo tagaragara da balatetinin hawwachu da fille kan kaye fatame ta udubatan
karora tarsimawa mata sadande qaba hektara kuma digdami afur kan ratti boqonna boqonna dan dawata dawata nakamti misomu danda kan jedu mutanno addunyarras ilaludan akkasmas qorattota biya kesaf biya ala abata china africa development zone jedam ra gorsabar baachisate qacarudan gorsabar baachisate argachudan kan taayidachu so akkasumatti lafanga kana misomsu dandeenya jechudan sontan dawata dawatan akkata timullanni kun galma gaw dandaw wagga soddoma kesatti giddugala dinagde addunya irratti bekamataan magalota bekamataan kes kudan kesa tokko tawuda chura mullanisa
witene labsi zoni dinagde adda gada jadametin mogga famekana ittin hunde fami labsi yakofsa dibbala mafi digdemija mura barakuma lama fi kudalama tawudan raggawu isalle afaya in cafe oromia adelo mi bado mirkane sanijru gabasa sagale america f muktar jamal adamarra
Adun viewe sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtanii 15 yaane 15 itti nu hafe. Dirree Dimokiraasii Dabaraa Arda Lagaxaafoo Lagdaadhii Battuu fi Aanuut Godin Ilubbaa Booraatiif Magaalidduu keessatti Ummati Deeggars Paartii Badhaadhinaatiif hiriir bahee jedha. Gabaasi nu argan Tsahaayi Daamtoot nu arge.
Hiriirri deeggarsaa kun kaayyoon isaa jijjiiramaa fi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin deeggaruuf akka ta'e namoonni hiriira irratti hirmaatan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dargaggoon Abiyyuu Eeliyaas magaalaa Mattuurraa hiriirri deeggarsaa kun eenyuun akka qindaa'ee fi ergaawwan hiriiricha irratti dhaga'amaa turanis ibseera.
Hiriirri nu arrabaan walumaa galatti abbichuu bira dhaabachuudha. Dr. Abiy si bira jirra, si faana jirra. Saba Oromoo keessaa kan bahe kan uummata Oromoo fi ayi kan nama ta'edha. Saabuun si bira dhaabanna si bira jirra jechuudhaaf baane. Dhaadannoo nuu dhageessaa ture si bira jirra kan jedhudha malee dhaadannoo addaa dhaadannoo dhageessisaa ture.
Dargaggoon kun itti dabaluudhaan jiraattonni magaalaa Mattuu fi naannawaa ishee akka hiriira kanarratti hirmaataniif qaamoleen ijaarama garaa garaa keessa jiran waamicha taasisaniiruu fi jedhe.
Walumaa galatti irra deemanii waamicha gaggeessanii qaamni waamicha gaggeesse jira ture.
Eenyudha kan waamicha gaggeesse?
Akkuma paartiitti jira akkuma mootummaa akkuma paartiitti deeggarsa jiranii qeerroonis qeerroo keessaa caasaan bee caasaan bee irra deeme waamicha gaggeessaa turan. Waamichi godhameera paartiicha godhameera na keessatti immoo caasaan guddaa waamameera qaamotiin nageenyaa waamamaniiru namoonni. Daldaltoota irra deemanii waamaniiru abbootii qabeenyaa jaarsotii biyyaa irra deemanii waamichi godhameera. Abbootiin qabeenyaa ofii isaaniitii makiinaa laatanii immoo rakkanii immoo lafa jiran immoo naannaa achi fagoo fagoorraa immoo gargaaran jiru kan achitti wanti haaraa wanti kan bitan jiru.
Namoonni hiriira irra turan da'amuun imala badhaadhinaan milkeessina biyyi yaadaa fi hojiidhaan ijaaramti yeroon itti aanu badhaadhina waliin ifaa kan jedhuu fi dhaadannoowwan biroo illee dhageessaa turanii kan jedhe ammoo dargaggoo Fuwaadiidha magaalaa Mattuurraa.
Waamicha eenyuutiin miti kan nuti hirmaanne nuti deeggarsuma muummichaa inni akkuma keenyaa baane nuti muummicha ministeeraan deeggarra akka paartii badhaadhinaa deeggarru akka dhuunfaa kootiitti an paartii badhaadhinaa bitaan mirga laalee waan hunda hubaddee paartiisa itti amanee deeggaruuf hin bahee anamma konkolaachisaadha akkuma dhuunfaatti nu jedha. Garuu guyyaa gabaatee harri gabaadhaa fi ofuma kootiif hiriira bahan akka dhuunfaa kootiitti.
Bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaa Boor Injinar Girmaa Raggaasaa gama isaaniin hiriirri magaalaa Mattuu fi aanota Ollaajjaa keessaa jiraattota hirmaachise kun kaka'umsa uummataatiin qophaa'ee jiran.
Kaayyoon hiriira kanaa akkuma beekamu jijjiirama yeroo ammaa waggoota lamaan kana keessa dhufee jiru. Bu'aan argamsiisa giddugaleessa godhachuu fi rakkoowwan jiranis giddugaleessa godhachuudhaan humni jijjiirama ammaa hoogganaa jiru kun jijjiirama kana fuudhee akka deemuuf tumsa bal'aa uummatarraa. Qabu kana agarsiisuudhaaf jecha kan gaggeeffame jechuudha akka ka'umsummaa uummataatiif.
Bulchiinsa magaalaa qopheesse moo jiraattota qopheesse moo dargaggoota qopheesse?
Qophiinsaa infaakt fedhii hawaasa irraa ka'ee jiruudha. Kanaan dura akkuma beekamu sochiin kun duraan magaalaa Jimmaarratti akka inni gaggeeffame ilaalamee ture. Kanuma irraa ka'eedhaanii hawaasa godina kanaaf nullee deeggarsa Dr. Abiyyii fi humna jijjiiramaa amma jiru. Kanaaf geggeessuu qabna kan jedhu koree mataa isaa of danda'eetu kan inni socho'aa ture. Kanaan akka paartiittis geggeessa kana mobilaayiz akka ta'u walii wajjin hojjetameera jecha.
Iddoo itti fedhii malee dirqamaan ba'aa jedhametu jira. Fedhii malee waan jedhu jira.
Tokkollee hin jiru waan akkas nama tokkollee konkolaataa isaa ofuma isaatii namati kan inni waltajjii kanaaf marii kanaaf. Namni isaan lakkisiisee hin jiru jecha.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadheetti hiriirri deeggarsaa kun gaggeeffameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalattii aadde Habiibaa Siiraaj hiriirri kun dhimmoota lama qabateeti har'a kan gaggeeffame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Inni jalqabaa uummanni keenya yeroo baay'eedhaaf dhabiinsa nageenyaa dhabiinsa dimokiraasiitiif dheebuu guddaa qaba ture. Dheebuu sana ba'uudhaaf immoo mootummaan biyya kufaatii irra geessee deebisee ijaaree gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf deemaa jiru akeekni isaa kun nutti toleera waan ta'eefi mootummaa kana cinaa dhaabbannee adeeggarruu kan jedhuudha. akkeekni lammaffaa immoo paartileen kamillee filannoo kanarratti bara kanaaf hirmaatanu ajandaa isaanii sagantaa isaanii poolisii isaanii nuuf adeessanu malee walan rabsuun aadaa keenya miti duudhaa keenya illee miti oromoon sabaaf sablammii wajjinu akkuma aadaa isaatti guddifachaa ammachaan oromoomsuudhaan waliin jiraataa kan ture ammataa ta'etu kan deemu malee guddaa isaa xinneessee wal salphisee walan rabsee miti kan inni waliin dorgomuu qabu waan ta'eefi kun immoo sirrii akkan taane akeekkachiisudha.
Hawaasa qopheesse moo gama mootummaatiin qophaa'e moo dargaggeeyyi qopheesse?
Hiriirri kun koree illeen qabu mootummaan illeen qopheessine dargaggoon illeen qopheessine uummatatu qopheesse walii walii isaatiin irra kanaaf bulchiinsi magaalaa beekamtii nuuf kennu eegumsa nuuf kennu waan jedhu qaama garaagaraatiin garee misoomaa isaatiin zooniidhaan gandaan dhufanii waan gaafataniif eegumsa bulchiinsi magaalaa kan godheefi. Kanaan ala marii uummanni ofuma isaatiif qopheeffatee hiriira uummanni ofuma isaatiif bahedha jechuudha.
Hiriirri deeggarsaa kun magaalota godinaalee fi aanolee garaagaraa magaalaa Jimmaa, Adaamaa, Baalee, naannoo Sumaalee fi bakkeewwan birootti torban darbe irraa eegalee gaggeeffamaa jiraachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamtoo Finfinneerra.
Warra lagaxaafootti hiriir kan deeggarsaaf bahe keessa tokko obbo Bulchaa Dammaqsaat nam durii paartii waa fidoo yayyabuun beekan amma paartii tokkollee keessa hin jiru jedha. Obbo Bulchaan jaarsi ganna 90 hiriirri akkana kun yookaan deeggarsuun armaan dura ta'uu malee iyyuu jedha. Ganna kanatti hamtuuf toltuullee gargar baafadhee beeka. Arda Abiyyiif bahee jedhe.
Sinadini laulumaa lottaa'u laabiyyi na lottaa'u taarii.
Kana jedhe raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gamkaaniin ammoo amboo fi shawaa dhihaatti akka bulchootii abaaboo jedhanitti miseensoti isaanii hedduutti hidhame. Ambootti nama 50 oli shawaa dhihaatti ammoo nama 120 caalaa jedha. Akka koree jidduu galeessaa keessa obbo Gadaa Gabbisaa jedhetti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya magaalaa amboo warri hidham kunin yakkaan shakkamanii jedhe. Naakoor malkaan nu arge.
Qondaalli siyaasaa paartii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gabbisaa miseensotni isaanii 120 ol ta'an magaalaa Amboo dabalatee godina Shawaa Lixaa magaalota garaagaraa keessatti guyyoota muraasaan darban keessatti akka humnoota nageenyaa mootummaatiin qabamanii hidhaman kan isaan ibsan.
Bakkeen itti hidhamanii jiran amma fakkeenyaaf dhibaata nama 11 hidhaa jira. Daannoo nama 2 hidhaa jira. Jalduu nama 9, Cobii nama 5, Gincii nama 10, Adaa Bargaa nama 9, Ejeree nama 17, Amboo nama 50 ol Ambootti uummanni. Bal'inaan maas Arnisti Sassaas jennu san godhaa jiru jechuudha. Kan akka meettaa roobii, meettaa walqixxee, Shaggar Lixaa yookiin immoo Shawaa Lixaa kana keessatti addatti qiyyaafatamee hidhaan baay'ee jabaateera bal'atee jira jechuudha.
Maaliif miseensotni Adda Bilisummaa Oromoo kan hidhamaa jiraniif?
Aangoo isaatiif balaa waan ta'eef, aangoo kiyyaaf rakkoo waan ta'eef kanaaf hidhanii tursiisuu, miseensota keenya shoror keessuu, sodaachisuu, walumaa gala sochii Adda Bilisummaa Oromoo godhu daangessuu fi gufachiisuudhaan aangoo abbaa irrummaa isaanii tursachuu barbaadu jechuudha. Miseensoti keenya akka socho'anii hin hojjenne, akka akeeka Adda Bilisummaa Oromoo qabate hin barsiisne, akka hin ijaarre, kabaja akka sabaatti qabnu san sadarkaa olaanootti akka hin geenye saniifidha akkas godhame jechuudha.
Kanneen hidhaman keessaa Aadde Duulee Seedaa miseensa paartii Adda Bilisummaa Oromoo yemmuu ta'an dhiyeengadda halkan jechuunis gurraan 9 bara 2012 mana jireenyaa isaanii keessaa qabamanii hidhamuudha. Mucaan isaanii Hawwee Tandarajjee kan ibsite.
Sa'aatii gara sa'aatii 10 ol akka irratti rafaa turre balbaluma mana kan alaa cabsanii seenanii mana reebanii innaan baanee ilaallee isaaniidha.
Eenyu isaan?
Warra Liyyuu Haayilii jedhaman gibbii keessa kan turan gara nama 7 ta'u. Seenanii jalqaba mana kan nuti itti jiraannu sakatta'anii kornisii fa'aa algaafaa jala waa hunda sakatta'aniiti namoonni kireeffatan jiru boqonnaadhaaf biyya gara biyya isaaniitti galaniiru san. Pulsiidha cabsanii seenanii balbala ijoollee lama kan isaanii sakatta'anii harmee kiyya qabanii ba'anii alatti dubbisaa turan waan isaan jedhanii dhageenyu. Maqaa wayii gaafatanii shimisira akkan beekmetti himtee sitooksee namni dhaliitu baasanii mana.
Sakatta'insa poolisiin geggeesseen homtuu mana isaanii keessatti akka hin argamne kan Hawweetan ibsite. Dhimma kana gaafachuudhaaf hoogganaa poolisii magaalaa Amboo komaandar Mulaatutti bilbilus kaleessa walga'iirran jiraa 30 booddeenaaf bilbilii jedhan. Kaleessas ta'e har'a irra deddeebiin bilbiluuf illee bilbila isaanii waandaaf hin kaasneef milkaa'uu hin dandeenye. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Amboo obbo Hinsar Mudalasaa deebii bilbilaan naaf kennaniin namoonni hidhaman waan yakkaan shakkamaniif jedhan.
Akka magaalaa Ambootti yeroo garaagaraatti yakki yadada rawata bara karin ture namni sabama ture namni warana ma ture namni halkani bayeto sararka garu da dabo gubara gare ture rakko sana furuda fo kama nagenya fi hawasa marisune amma kama gala kenyatti nagenya warada magala kenya kasakanro namoti rakko kana gocha turan enyu fada kanjiru mari hawasa tin eru mbak no kenen namoti yak gura kesat har kasani galfatan fata bara kan sanjirani kana kesat ga namni hokse namni jara kana fana hidanno sa kara dadda fi kamu fata be kan kara de sera tin kulkulla uta kambra halkan kesa sati kudan gubara ti kamle nagenya mana namadu fa sene ti nama furate kanjiru kono soba ti
mati sani kesti
kami nagenya mana sati bari halkan eke ama sati kudan namati gate sanayumo nama safara wame mana nama uga sakatta agar sise sakatta e wanda barbadu yojirate kavate tira karinda bomale kami nagenya nuti magana kana ti kamlo halkani yesu matlu gabu gato kolle mana nama sene akadan sakatta hin kaninjira tau sati akadan
Yerodios magalan bo kesetti ergadun e kamotana genyan rebichna motana garatni rawota jedame komika uf kantiba magalan bo isan hara obbosalu dribsa debikena nijeru
humni adda sayan bo kesetti bobba injeru humno managenya kabachi subale kana namne murad ne jechu denda kana tu kansamu kamal jeru male kame nagenya magalan bo kesegale sirritti no jechu qaba adda umman siriyu komika kas eno jeta amne namni saati kudalaman bari chufate galati saljistawante magalan nibira alkan guto masati ja torba tindaldan la tenujeta rakwa wasuma sarra hambot garu sodan jira wantef isa kana kamni egumsaf bobba jira wantef kana ibban umatarraga injiru manni jibba umata inqabu kabataman ana abalu takkasta ikan jirunjiru ga makatu resini darbi darbi jiraachu danda dogo gorrimmo ama murase bira tari jiraachu danda wante fakkali galatti kam nagenya namu sasaege namu takkasi arufani inkulkullesina gafata faqamni kanara wate jiraati
samichaf namuranun magalambo kisat samtotan gigge famature olantuman sera wa amerkana ifa fera jadu kantiba magalambo odudmo olqabatun godna horro gudro lega ana murutti dirgagoni didama oltan koman posti energet amani torballa madarbu sangeona manamurti tin di anni jechun namni akobolesi sani dura hidame hebsan to kodubetani jiru
nanno magala ra dergagota tabonu makaman bainan kamani daju kana motuma dugaf dabatani damale wani hatani yokani mosami caddata sani osan tani motuma naga walakka kote bula nama maati sada jiru kakenya ganda makanno pa ganda goromti ganda jedamura kunsi samagala duwa to ko farra dabati akata katra darbani darbani kamaju odgala kana sati yawani jeya por kanjiru kanna jirun to
ogana polisi ana amuru commander deraje tolera komihid amati hidamto tarra diatef debikenna nijiru
nabli shakame da meju jira
malit shakame namikun
toko defanno samto dafi lachu lamefapo nyata ka zenyata gargaru
enyu daf nyata gargaru
warota mesha botum ma samajira
kana ke sanit mesha motum ma kanandro sama mera
mesha na bayu kaleza bata sa to kofu da mejira
anga mat mesha me kasama me enyu kan sa
nabota ida tadia ton
namota kana maaf qabun indandamne
amadeem sa do fajira ka
me amana ma me kare hala kana kan simbrati qaw me jiru
namni shakki kana anidame nando nama fura sadita fura fur ko bad bosti nim sa gora samajira
guya me kerge damani
guya ma kana dando ba sorbe ase kana
ki yo tikati mo adim simana murti jal qamamu qamami ti re saati afutani sadde ke
se kunamma waye da genya bi jitti ratti di ka gochu fatota anja sera lata ni kanya motuma tani nageya bi yabo kali yo antuma sera mar kana u da bota kana kata serati sa korachu fitti de majirachu
imaida misen sota dabli sumaromo udna shawali tafi bakbarati gajira jadame komika of debia kanuf kendanif gara kondaltota biro bulchinsaf nageenya oromia fi komishini polisi oromia tibilbilus milkaun dandenye ogana biro dimota communicationi motuma nan oromia bogetacho balchagaru namonni nan oromia ti yo polisi hidaman atatama manamurti tidiachu akakaban bakkein bekamne tidamo akkein qamne fi malifa kaidaman beku akakaban gafif debi radio sagale america ojin tibbanataisani kanipsan qama seranala namai deretis tarkamfin nifu atamajichun san niadatama radio sagale america ناكور ملكا أمبرا
VOF Afaan Oromoo caqasuu jirtanii meetir baandii 22-25 31 caqasuu jirtanii Facebook irraa nu caqasaa marsa interneetii kennallee irraa qophiteen sagantaa hojjanne Twitterii kennallee irraa argattanii naayil saatirallee waan torbaan hojjanne haqi tokko irrisanii deebina tarratattanuma gama kennan agarsiisnu bula boruu walti dachaanaa sagantaa afaan amaaraatti taana aniin soraa lafeeti.